në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 3 gusht 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i sigurimit i OKB-s sot debaton për Kosovën. I ngarkuari me punë ambasadës franceze në Beograd, Michel Charbonnier, thotë se dyshimet ndaj GND-s janë shkelje së drejtës së ndërkombëtare. Prej 12 gushtit, aeroporti i Prishtinës kalon në menaxhimin dhe operimin e konsorciumit francezo-turk Limac-Lyon. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, merr pjesë në ceremoninë për kujtimit të sulmeve atomike në Hiroshima dhe Nagasaki. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit do të diskutohet për raportin tremujor që pritet të paraqitet nga shefi i misionit të OKB-s në Kosovë Lamberto Zanier. Në takim merr pjesë ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni dhe ai i Serbisë Vuk Jeremić. Dje gjatë të takimit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, ministri Hyseni kërkoi zëvendësimin e rezolutës 1244. Beograd. I ngarkuari me punë i ambasadës së Francës në Beograd, Michel Charbonnier, ka deklaruar se për Parisin është e papranueshme rezoluta për Kosovën, të cilën në Serbia e ka paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe se Beogradi nuk është e konsultuar me Francën për këtë propozim dokument. Ky propozim me të cilin bëhet thirrje për negociata për çështje të pasgjidhura, përkatësisht për çështjen e pavarësisë së Kosovës, është manovër jo konstruktiv, me të cilin synohet që të vijë dyshim në mendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, i tha Charbonnier gazetës Beogradase Press. Ai më tutje ka theksuar se për Francën, mendimi i gjykatës është shumë i qartë, pasi me shumicë të madhe ka vlerësuar se asnjë prej argumenteve kundër pavarësisë së Kosovës nuk është i pranueshëm. Vënja e dyshimit në këtë interpretim do thot kundërshtimi i GND-s dhe shkelje e së drejtës së ndërkombëtare, vlerësoi Michel Charbonnier. Moskë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në 7 rajone për shkak të zjarreve të mëdha. Nga këto zjarre të shkaktuara nga temperaturat e larta, kanë humbur jetën së paku 40 vet dhe janë shkatruar qindra shtëpi. Zjarrfiksit thonë se po bëjnë progres dhe se flaka po ndalet. Këto ditë në Rusi janë shënuar temperaturat më të larta në 130 vitet e fundit. Pekin. Forcat ajrore të Kinës sot i fillojnë ushtrimet 5 ditëshe me aeroplana luftarak, aeroplana spionimi dhe helikopter. Mediat kineze kanë raportuar se gjatë të disa javëve të kaluara janë bajtur disa ushtrime ushtarake, përfshirë edhe ato të forcave detare. Ushtrimet e këtilla zakonisht mbahen në fshehtësi dhe ka pak raporte për to, por ushtria thot se po përpiqet që të jetë më e hapur. Ushtrimet e reja, në të cilat marrin pjesë më se 12.000 ushtar, mbahen në provincën qendrore Henan dhe në bregdetin lindor Shandong, përgjatë detit të verdhë. Tokyo. Sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, sot pritet të marr pjesë në ceremonitë për kujtimit të sulmit me bombë atomike në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1945. Ban Ki-moon do të jetë sekretari i parë përgjithshëm i OKB-s që do të marr pjesë në ceremoninë në Hiroshima dhe që e viziton Nagasakin. Në takimet me liderët e Japonisë, pritet që ai do të diskutojë për çarmatimin atomik dhe për çështje të tjera globale. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se ambasadori amerikan në Japoni, John Rus, planifikon të marrë pjesë në ceremoni dhe të shprehë respekt për të gjitha viktimat e luftës së dytë botërore. Më se 140.000 njerëz ishin vrarë menjëherë në Hiroshima ose disa ditë apo javë pas sulmit atomik të Shteteve të Bashkuara. Japonia nuk ishte dorëzuar menjëherë, por këtë e bëri pas sulmit me bombën e dytë bërthamore në Nagasaki 3 ditë më vonë, me çrast u vranë më se 700.000 njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Analistët në Prishtinë nuk presin asgjë të jashtëzakonshme nga seanca e sotme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Sipas tyre, kjo më tepër është një lëvizje taktike dhe, në një mënyrë, para përgatitje për Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Shkëlzen Maliqi pret që në këtë mbledhje të Këshillit të Sigurimit, Serbia ta kundërshtojë mendimin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, por sipas këtij qëndrimi i Serbisë do të përballet me kundërshtimin e tre anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Franca.
Mas vendimit të GRG-s është interesant se çfarë do të dalë nga kjo mbledhje. Një faktor të nështë se mujnë shtator është asemble generale e komendë bashkumeve, për atjen ndoshta kjo një parlovizje taktike, një para përgaditje për atje dhe matja e forcëve se cila prej rezolutave do të paracitet atje dhe kështu me radhë. Më thonë, është një ngjarje ma shumë taktike se sa esenciale që nuk duhet shumë të brengosim për këte.
Ndërka që analisti Naim Rashiti, u lumtues në grupin ndërkombëtar të krizave, vlerëson se Serbia po përpiqet përmes aleatëve të saj në Këshillin e Sigurimit që të përmirësoj pozicionin e saj të dëmtuar pas shpalljes së mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Në këtë rast, vetëm mundësi që Serbia po mendohet ta përdorë është përmes miqve të saj është që të friksoj botën nga një opinion i tillë i ngushtë i gjykatës ndërkombëtare se pavarësia e Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe po as më shumë nuk është në kundërshtim me rezolutën 1244. Prandaj elementi i vetëm në dorën e Serbisë dhe shteteve miqe konkretisht në këtë Rusisë, argumenti vetëm është që të përdoren kund se secionizmi i një anshëm ende qenë ka i mundur.
Ndryshe të dy këta analistë shprehin mendimin se edhe pas takimit të Këshillit të Sigurimit, politikat destruktive të Serbisë ndaj Kosovës do të vazhdojnë dhe se ajo do të shfrytëzojë të gjitha mundësitë në këtë drejtim. Vazhdimësitë të politikave destruktive analisti Maliqi e çon edhe propozimin siç tha ai të maskuar të kryetarit të Serbisë Boris Tadić.
Është në vërtet propozimi i maskuar për ndarjen etike të Kosovës, kinse tash Serbia i ofron shqiptarëve të Kosovës që të deklarohen për nivelin autonomisë prej 1 deri në 100, domethënë 100 do të thotë pavarësia, por e kërkon këtë drejtë edhe për serbët e Kosovës. Besoj se ata tash përpëlitën ose bëjnë thema si manovrat e fundit që të nxjerrin diçka, kryesisht koncesione territoriale ose të vazhdohet domethënë procesi i negociatorëve, mendoj se kjo do të kundërshtohet edhe nga Kosova dhe nga faktorët relevant ndërkombëtar.
Por analisti Rashiti nuk pret ndonjë zhvillim esencial deri pas sesionit të asamblesë të përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara.
Realisht nuk do të ndodhë asgjë deri pas përfundimit të sesionit të asamblesë përgjithshme ose aprovimit apo jo të rezolutës sërbe.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës prej 12 gushtit do të kalojë nën operimin dhe menaxhimin e konsorciumit francezo-turk Limak Lion për 20 vitet e ardhshme, thonë zyrtarë në Kosovë. Por ekspertët thonë se shumë gjëra lidhur me këtë çështje mbeten të paqarta. Në këtë kuadër ata shtrojnë pyetjen nëse operatori privat e ka marrë në menaxhim vetëm aeroportin apo tër hapësirën ajrore siç ka ndodhur në Shqipëri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Kontrata për koncesionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës pritet të formalizohet javën tjetër. Zyrtarë qeveritar pojnë se gjithçka ka shkuar në rregull, kështu që konsorciumi Limak Lion me 12 gusht do të marrë në menaxhim dhe operim aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Në muajin maj po tek viti, qeveria e Kosovës ka shpallur fituesin e tenderit për koncesionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës për 20 vitet e ardhshme. Por për njësë të çështjeve ekonomike shumë gjëra ende janë të paqarta. Ata shprehin shqetësimin e tyre se koncesionari i ri a ka marrë me koncesion vetëm aeroportin apo tër hapësirën ajrore në Kosovë për 20 vitet e ardhshme. Isa Mula i thotë se autoritetet përgjegjëse ende nuk i kanë bërë publike detajet e marrëveshjes me operatorin privat. Shqetësimet e tij lindin nga koncesionimi i aeroportit ndërkombëtar të Rinasit në Shqipëri. Ai thotë se shteti shqiptar tani është veshur nga kompetencat në këtë drejtim, pasi sipas tij çdo fluturim nga Shqipëria duhet të kërkojë leje nga koncesionari gjerman gjatë 20 viteve të ardhshme. Nëse kjo praktikë ndodh edhe me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Mula i shpreh se do të ngulfaten mundësitë e aktivizimit të aeroporteve ekzistuese, siç është ai i Gjakovës edhe Prizrenit.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar diçka të ngjashme me këtë konsorciumin që ka marrë në koncesion aeroportin e Prishtinës, atëherë do ta kemi situatën e ngjashme sikur në Shqipëri. Problemi tjetër është se aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është i vetmi këtu në Kosovë. Prandaj edhe koncesionari mund t'i diktoj kushtet për 20 vitet e ashme.
Por Lorik Fejzullahu, udhëheqës i partneritetit publik dhe private në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, tregon detajet e marrëveshjes. Ai thotë se hapësira ajrore e Kosovës nuk do të kontrollohet nga konsorciumi francezo-turk Limak Lyon. Ai por se duke par praktikat jo të mira të vendeve të rajonit, autoritetet përgjithse janë munduar që koncesionimi i aeroportit të ndërkombëtar të Prishtinës të jetë më efikas.
Hapësira ajrore është çështje shumë strategjike shtetërore. Hapësira ajrore do të kontrollohet dhe menaxhohet nga Agjencioni për Shërbimet të Navigimit Ajror. Ky agjencion është në formim të sipër, blen të seket se deri më tash ky shërbim ka qenë si një departament brenda aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës si shoqëri aksionare, dhe tash do të nxjerrët nga aty dhe nuk do të jetë pjesë e këtij transaksioni apo e këtij koncesionimi. Në çfarë hapësira ajrore domthonë do të kontrollohet nga ky agjencion.
Tha Fejzullahu për të shtuar se autoritetet shtetërore nuk kanë nevojë për ndonjë autorizim nga operatori privat me qëllim të hapjes e ndonjë aeroporti tjetër në Kosovë. Ndryshe fluturimet për në Kosovë dhe jashtë saj kryen vetëm përmes dy korridoreve për hyrje dhe dalje. Hapësira ajrore kontrollohet nga kosovarët dhe NATO-ja, ndërsa hapësira ajrore e Kosovës për mbi fluturime vazhdon të jetë mbyllur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për angazhimin e Shteteve të Bashkuara në Irak. Në artikullin me titull për kushtimi për Irakun, gazeta postiera shkruan se derisa po përfundon në roli luftarak i Shteteve të Bashkuara, irakianët kanë rast të mirë për ta ndërtuar shtetin demokratik. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Presidenti Obama ka shpallur fundin e mundshëm të luftës në Irak me përfundimin e operacioneve sulmuese amerikane më 31 gosht. Është një shije suksesit në kohë lufte për presidentin, por kjo nuk do të thotë se do të marrë fund për kushtimi Amerikës në Irak, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Wall Street Journal. Shtetet e Bashkuara kanë paguar një çmim thelpsor si me jetë ashtu edhe me pasuri për ta zhbërë një tirani agresive e cila kishte ndërtuar plane për armë të shkatrimit në masë, shkruan gazeta. Por përparimin, transformimi gjithëpërfshirës politik ende nuk është kompletuar. Irakianët pranojnë se kanë mangësi që prej shkurtimeve në furnizim me rrymë deri tek papunësia, korrupsioni dhe dhuna midis sekteve, por do të jetë vështirë të gjenden njerëz midis irakianëve, qofshin ata suni, shiit apo kurd, të cilët nuk kanë aftësi për të kritikuar haptas brenda demokracisë më të lirë në botën arabe. Pjesë e obligimeve tona të vazhdueshme në Irak, shkruan Wall Street Journal, është të ndërmjetësojmë dëshmërisht midis fraksioneve që ekzistojnë. Terroristët në Irak janë dobësuar, por ende nuk janë poshtur. E gjithë kjo demokraci, shkruan gazeta, do të jetë rëmujshme dhe ka pak të tilla që nuk janë. Zgjedhjet parlamentare në mars kanë përfunduar në një qorë sokak midis partisë së kryeministrit aktual Nuri al-Maliki dhe grupit sunit të udhëhequr nga Jadalawi, ish kryeministër. Të dyja këto personalitete dështuan në formimin e qeverisë. Wall Street Journal rikujton se në udhëzimet ambasadorit amerikan Christopher Hill, Shtetet e Bashkuara qëndruan anash për një kohë shumë të gjatë, por ishte nën presidenti amerikan Joe Biden, ai që gjatë vizitës së muajit të kaluar në Bagdad bëri thirrje për një zgjidhje të shpejtë politike. Grupet terroriste sunite fajsohen për përshkallëzimin e dhunës kundër qytetarëve të thjeshtë në muajt e fundit, ndërkohë që fqinjet gjithashtu kanë gisht. Irani dëshiron ta mbajë zotin Maliki në zyrë me mbështetjen e partive fetare shiite. Arabia Saudite, Turqia dhe Siria, shkruan gazeta, do të preferojnë të shohin zotin Alawi dhe pakicën sunite në pushtet. Me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, irakianët do duhet ishin në gjendje të formonin një qeveri të re. Dhe synimi i parë i çfarëdo koalicioni do duhet ishte zvoglimi i ndikimit që ka kleriku pro-iranian Muqtada al-Sadr së bashku me grupet e tij militante shiite. Zoti Obama e ka fituar këtë raund në Irak duke zhvendosur atmosferën e nxehtë politike nga e majtat demokratike dhe duke qëndruar në kursin e zotit Bush qarshi i Irakut. E vërteta është, ka thënë ai, se nuk kemi parë fundin e sakrificës amerikane në Irak. Është gjithashtu e vërtetë se pikërisht për shkak të kësaj sakrifice, një kërcënim i madh terrorist tashmë është zhbërë, dhe populli i Irakut e sheh rrugën e tij përpara, shkruan në fund Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot debaton për Kosovën. I ngarkuari me punë i ambasadës franceze në Beograd, Michel Charbonnier, thotë se dyshimet ndaj GND-s janë shkelje së drejtës ndërkombëtare. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s së Ban Ki-moon merr pjesë në ceremoninë për kujtimin të sulmeve atomike në Hiroshima dhe Nagasaki. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.